Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Η θεά τύχη και ο τροχός της». Λέγαμε στην περασμένη εκπομπή ότι η αλληγορία της τυφλής θεάς Φορτούνα που δεν πιάνεται φίλη και που με τον αηκίνητο τροχό της μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει τους πρώτους έσχατους και τους έσχατους πρώτους, ήταν ένα αγαπημένο θέμα του Μεσαίωνα. Γιατί ο Μεσαίωνας ήταν όντως μια απρόβλεπτη και επικίνδυνη εποχή, χωρίς καθόλου εγγυήσεις και προστασία για την ανθρώπινη ζωή, με πολύ ρευστά σύνορα σε όλες τις χώρες, με αλλεπάλληλους πολέμους και επιδημίες, και ήταν μια εποχή όπου ο μικρομεσαίος άνθρωπος ήταν άθυρμα μεταξύ αρχόντων και εκκλησίας. Σε μεταγενέστερους αιώνες, όσο η ζωή στην Ευρώπη γινόταν πιο σταθερή, η εικόνα του τροχού της τύχης ατόνισε. Στη θέση του μπήκαν έννοιες όπως η μοίρα, τα άστρα, ο κλήρος του ανθρώπου. Κάτι δηλαδή που σου λαχαίνει, αλλά είναι πιο σταθερό και διαχειρίσιμο από αυτή την αένα ή περιστροφική κίνηση. Πριν περάσουμε στους μυρολάτρες ήρωες του ρομαντισμού, να εδώ ένας γλεντζές που τραγουδάει ένα τραγουδάκι για τον κλήρο, όπως λέει, της ζωής του, χωρίς πολλές αξιώσεις. Το τραγουδάκι είναι ένα μικρό μουσικό αστείο του Μπετόβεν και λέγεται «Ο ικανοποιημένος». Παρόλο που η τύχη εδώ κάτω στη γη δεν με έπλασε ούτε πλούσιο ούτε μεγάλο, εγώ είμαι ικανοποιημένος σαν να έχω τον καλύτερο κλήρο. Η τύχη μου χάρισε ένα φίλο ακριβώς όπως τον θέλει η καρδιά μου. Γιατί κι αυτός, όπως κι εγώ, είναι στο στοιχείο του με το ποτό, τα φιλιά και τα αστεία. Συντροφιά με αυτόν, χαρούμενα και σοφά, έχω αδειάσει κάμποσες μποτήλιες. Γιατί στο ταξίδι της ζωής το κρασί είναι το καλύτερο άλογο. Κι αν μέσα σε όλα αυτά έρθει και κάποια θλίψη, σκέφτομαι πως κανένα ρόδο σε αυτόν τον κόσμο δεν ανθίζει χωρίς αγκάθι.
Zwar schuf das Glück hienieden mich weder reich noch groß. Allein ich bin zufrieden, wie mit dem schönsten Los, wie mit dem schönsten Los. So ganz nach meinem Herzen ward mir ein Freund vergönnt. Denn Küssen, Trinken, Scherzen ist auch sein Element, ist auch sein Element. Mit ihm wird froh und weise manch Fläschchen ausgeleert. Denn auf der Lebensreise ist Wein das beste Pferd, ist Wein das beste Pferd. Wenn mir bei diesem Lose nun auch ein trübres fällt, so denk ich, keine Rose blüht dornlos in der Welt, blüht dornlos in der Welt.
Ήταν ο ικανοποιημένος, der zufriedene, του Ludwig van Beethoven, με τον Peter Schreier και τον Walter Olbert στο πιάνο. Φανταστείτε τον 18ο αιώνα, τον αιώνα των φώτων, σαν μια ευρύχωρη καγκελαρία, μια αίθουσα εργασίας άψογα φωταγωγημένη απ' άκρη σ' άκρη, όπου οι λόγοι εκπαιδεύουν τον άνθρωπο στην πεποίθηση ότι μπορεί να σφυριλατήσει μόνος του τη μοίρα του και να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Και φανταστείτε ύστερα το ρομαντισμό σαν μια συμμορία αντισυστημικών νεαρών που εισβάλλουν στην καγκελαρία, σβήνουν με το έτσι θέλω όλα τα φώτα και ανοίγουν διάπλατα τα παράθυρα. Ακαταστασία παντού, τα χαρτιά σκορπάνε στο πάτωμα. και οι νεαροί ρομαντικοί στέκουν στη μέση της αίθουσας και απαγγέλουν. Κλείστε τα φώτα για να ξαναδείτε τα άστρα που κάνουν κύκλους πάνω από τα κεφάλια σας και διέπουν τη μοίρα σας. Ανοίξτε τα παράθυρα να φυσήξει παγωμένος αέρας για να ξανααισθανθείτε πόσο ανυπεράσπιστοι είστε απέναντι στη φύση και ξαναστήστε αυτή για τις κρυμμένες φωνές του άλλου κόσμου που σας βάζουν παντού τρικλοποδιές. Και τότε θα καταλάβετε γιατί με όλο σας το διαφωτισμό, τη μόρφωση και τη χειραφέτηση, πάντα στη ζωή σας υπάρχει στο τέλος ένα λάθος στο λογαριασμό. Μια ανεξήγητη αποτυχία. Κάτι παράλογο που στραβώνει την ευθύγραμμη προσωπικότητα που σας έφτιαξαν οι δάσκαλοι. Μέσα σε αυτή την αντισυστημική άρνηση του φωτός, ο ρομαντισμός επανεφευρίσκει και τη μυρολατρεία. Να εδώ το λακωνικό ποίημα «Τραγωδία» του Χάινριχ Χάινε σε τρία μέρη. Ο Ρόμπερτ Σούμαν έχει κάνει τα δύο πρώτα μέρη σόλο τραγούδι και το τελευταίο ντουέτο. Στο πρώτο μέρος μιλάει το αγόρι. «Φύγε μαζί μου και γίνε γυναίκα μου και αναπαύσου πάνω στην καρδιά μου. Στην ξενιτιά θα γίνει η καρδιά μου πατρίδα σου και πατρικό σου σπίτι. Αν δεν φύγεις μαζί μου, θα πεθάνω εδώ και εσύ θα μείνεις μόνη και έρημη. Και παρότι θα μείνεις στο πατρικό σου, θα είσαι σαν στην ξενιτιά».
Entflieh mit mir und sei mein Weib, und ruh an meinem Herzen aus. In weiter Ferne sei mein Herz, dein Vaterland und Vaterhaus. Entfliehen wir nicht, so sterb ich hier, und du bist einsam und allein, und bleibst du auch im Vaterhaus, wirst doch wie in der Fremde sein. Entflieh mit mir und sei mein Feind, und ruh an meinem Herzen aus. In weiter Ferne sei mein Herz, dein Vaterland und Vaterhaus.
Για το δεύτερο μέρος της τραγωδίας του, ο Χάινριχ Χάινε γράφει πως πρόκειται για αληθινό παραδοσιακό τραγούδι που το βρήκε κάπου στο Ρήνο. Και έτσι, σαν παραδοσιακή μελωδία το έχει συνθέσει και ο Σούμαν. Σαν χαμηλόφωνο θρήνο, για δύο νέους που κλέφτηκαν, αλλά δεν στέριωσαν πουθενά. Έπεσε παγετός την ανοιξιάτικη νύχτα. Έπεσε πάνω στα γαλάζια λουλουδάκια. Μαράθηκαν, ξεράθηκαν. Ένα παλικάρι αγαπούσε μια κόρη. Έφυγαν κρυφά από το σπίτι. Δεν ήξερε τίποτα, ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας. Περιπλανήθηκαν εδώ και εκεί. Δεν είχαν τύχη, δεν είχαν άστρο. Χάθηκαν, πέθαναν.
Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, er fiel auf die zarten Blaublümelein, sie sind verwelket, verdorren. Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb, sie flohen heimlich vom Hause fort. Es wusst weder Vater noch Mutter.
habt weder Glück noch Stern, sie sind gestorben, verdorben.
Στο μνήμα τους πάνω στέκει μια φλαμουριά. Μέσα της σφυρίζουν τα πουλιά και οι βραδινές άβρες. Και από κάτω κάθεται στην πράσινη χλόη ο παραγιός του Μήλου με την καλή του. Οι άβρες φυσούν σαν θρόισμα, σαν ρίγος. Τα πουλιά σφυρίζουν τόσο γλυκά και λυπητερά. Οι φλίαροι εραστές ξάφνουν σωπαίνουν, γεμίζουν θλίψη. Και δεν ξέρουν γιατί. Το τελευταίο αυτό ποίημα του Χάινε, ο Σούμαν το έχει κάνει ντουέτο. Ο τροχός της τύχης καταβαράθρωσε τους πρώτους εραστές και σήκωσε ψηλά τους καινούριους, κάθισε και τον ερωτικό τους θρίαμβο πάνω στις τάχτες του παλιού χαμένου έρωτα του πρώτου ζεύγους. Παρόλα αυτά η αίσθηση για το εφήμερο της τύχης είναι τόσο πανανθρώπινη που φαίνεται ότι ακόμα κι αν βρίσκεσαι στην κορφή του τροχού μελαγχολείς και σωπαίνεις κι εσύ έστω για μια στιγμή, έστω χωρίς να ξέρεις γιατί, σκεπτόμενος αυτόν που αντί για σένα βρίσκεται τώρα στον πάτο.
Pfeifen die Vögel im Abendwinde und drunter sitzt auf dem grünen Platz der Müllersknecht mit seinem Schatz.
Ήταν το τριμερές έργο του Ρόμπερτ Σούμαν τραγωδία πάνω σε ποίηση του Χάινριχ Χάινε. Ακούσαμε στα δύο πρώτα τραγούδια τον Μπριν Τέρβελ και τον Μάλκολμ Μαρτινό στο πιάνο. Ο ρομαντισμός αγαπά πολύ τους χαρακτήρες που συναισθάνονται το άστατο της ανθρώπινης μοίρας και παραδίδονται σε αυτό. Αυτοί είναι τότε που έχουν και το χάρισμα του προαισθήματος. Ίσως επειδή υποκλίνονται στο τυχαίο και το αόρατο, έχουν συχνά το προνόμιο μιας χαραμάδας που τους επιτρέπει μια κλεφτή ματιά στον αόρατο μηχανισμό που πίσω από τη σκηνή κινεί τα νήματα της ανθρώπινης μοίρας. Η Κάρμεν, πρώην εργάτρια, αλήτισα, τσιγκάνα και γυναίκα ελαφρών ηθών, και ο Δον Ζωζέ, πρώην χαμηλόβαθμος αξιωματικός, είναι ένα πολύ ατέριαστο ζευγάρι. Ο Δον Ζωζέ, αθεράπευτα ερωτευμένος με τη μάγισσά του, Έχει λιποτακτήσει σχεδόν με το ζόρι και έχει ακολουθήσει την καλή του στα βουνά μαζί με μια συμμορία λαθρεμπόρων. Η σχέση τους φθήρεται και από τις τύψεις και από τον ζηλότυπο πατριαρχικό έρωτα του Ζωζέ, που ο συμβατικός του χαρακτήρας δεν αντέχει στην πραγματικότητα την ποέμικη ζωή, παραφαντασιώνεται ότι θα μπορούσε να εξημερώσει την Κάρμεν και να γίνει ο αφέντης της, όπως σε έναν κανονικό καθολικό γάμο στο χωριό του. Της Κάρμεν έχει αρχίσει και της τελειώνει η όρεξη για το Ζωζέ. Δεν νοιάζεται για τίποτα, ούτε καν για τη ζωή της. Στις απειλές του, του αντιγυρίζει ότι τα χαρτιά της έχουν πολλές φορές προφητεύσει ότι οι δυο τους θα πεθάνουν μαζί, ότι δηλαδή εκείνος θα τη σκοτώσει και ύστερα θα συλληφθεί και θα εκτελεστεί. Μετά το καυγά, ο Ζωζέ πέφτει απογοητευμένος για ύπνο. Οι φίλες της Κάρμεν, η Φρασκίτα και η Μερσέντες, ρίχνουν τα χαρτιά για να δουν την τύχη τους στο μέλλον. Ας ανακατέψουμε. Ας κόψουμε. Και τώρα, καλά μου χαρτιά, μιλήστε. Φέρτε μας νέα από το μέλλον. Πείτε μας ποιος θα μας προδώσει. Πείτε μας ποιος θα μας αγαπήσει. Εγώ, λέει η Φρασκίτα, βλέπω ένα νεαρό εραστή που με αγαπά όσο δεν παίρνει άλλο. Ο δικός μου, λέει η Μερσέντες, είναι πάμπλουτος και γέρος. Αλλά μιλάει για γάμο. Ο δικός μου, συνεχίζει η Φρασκίτα, με βάζει πίσω κάπουλα στο άλογό του και φεύγουμε στα βουνά. Ο δικός μου με εγκαθιστά σε ένα παλάτι σχεδόν βασιλικό. Έρωτας, λέει η Φρασκίτα. Πλούτος, διαμάντια και πολύτιμη λύθη, λέει η Μερσέντες. Ο δικός μου γίνεται στρατηγός. 100 άντρες τον ακολουθούν. Ο δικός μου, δεν πιστεύω στα μάτια μου, πεθαίνει κι εγώ, χείρα και κληρονόμος. «Για δώστε και σε μένα», λέει η Κάρμεν, «να δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου». «Καρό, μπαστούνι, θάνατος, το είδα καθαρά. Πρώτα εγώ, μετά εκείνος. Και για τους δυο μας, θάνατος». Μάταια θα ανακατεύεις τα χαρτιά για να αποφύγεις τις πικρές απαντήσεις. Δεν ωφελεί. Τα χαρτιά είναι ειλικρινή, δεν λένε ψέματα. Στο άνω βιβλίο, αν έχεις σελίδα ευτυχισμένη, κόψε και ανακάτεψε όσο θες. Το χαρτί στα δάχτυλά σου θα σου αναγγείλει την ευτυχία. Αλλά αν πρέπει να πεθάνεις, αν η φρικτή λέξη είναι γραμμένη από την τύχη σου και χίλιες φορές να δοκιμάσεις, το ανελαίητο χαρτί θα δείχνει πάντα το θάνατο. Μπα! Και τι με αυτό? Η Κάρμεν τα αντέχει όλα. Είναι πιο δυνατή. Η Κάρμεν πληρεί όλα τα κλισέ των τσιγκάνων, όπως τους βλέπει ο ρομαντισμός. Είναι παγανίστρια και δυσιδαίμων. Πιστεύει στην παντοδυναμία του τροχού της τύχης και της μοίρας, και το ατίθασο πνεύμα της δεν εκδηλώνεται με απιστία, εκδηλώνεται μόνο με αδιαφορία και περιφρόνηση προς τη μοίρα και το θάνατο. Δεν προσπαθεί καθόλου να σωθεί. Βλέπει πως το μονοπάτι της είναι θανατηφόρο, αλλά δεν στρίβει πουθενά. Το ακολουθεί ως το τέλος, με σφιγμένα χείλη.
Oh! Dite più chi non traira,
dite più chi non traira,
dite più chi non traira.
Σε ένα απόσπασμα από την Carmen του Georges Bizet, ακούσαμε τη Μαρία Κάλλας ως Carmen, την Nadine Σωτερό ως Φρασκίτα και την Jane Berbier ως Mercedes. Την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού διεύθυνε ο Georges Prêtre. Στις αρχές του 1917, ο Σεργέη Προκόφιεφ, μετά από παραγγελία του θεάτρου Μαριίνσκι της Πετρούπολης, ολοκλήρωσε πάνω σε δικό του λιμπρέτο τον «Παίκτη», μια όπερα βασισμένη στο ομώνυμο μικρό μυθιστόρημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Ο «Παίκτης» είναι ένα εν πολύς αυτοβιογραφικό έργο του Ντοστογεύσκη, που για πολλά χρόνια ήταν και ο ίδιος εθισμένος στη ρουλέτα. Και στις ρουλέτες του αρχετυπικού καζίνο αυτού του μυθιστορήματος και της όπερας, ξαναβρίσκουμε τον αϊκίνητο μεσαιωνικό τροχό της τύχης, αυτή την ηλικιώδη περιστροφή που μπορεί να σε εξυψώσει ή να σε καταβαραθρώσει ανά πάσα στιγμή, τόσο αποτρόπαιη και συγχρόνως τόσο σαγηνευτική και εθιστική για τον νου. Ακόμα και η φανταστική γερμανική Λουτρόπολη, στην οποία διεξάγεται και το μυθιστόρημα και η όπερα, ονομάζεται ηρωνικά Ρουλέτενμπουργκ. Μετά την όπερα, ο Προκόφιεφ, χρησιμοποιώντας μουσικά θέματα των προσώπων του, έγραψε και μια σουίτα με 5 μέρη. Τα 4 πρώτα φέρουν τα ονόματα των πρωταγωνιστών, το τελευταίο ονομάζεται «Έκβαση» και έχει θέματα από το φινάλε της όπερας. Το πρώτο μέρος έχει το όνομα του πρωταγωνιστή, του Αλεξέη. Ο Αλεξέη είναι οικοδιδάσκαλος στην πρώην πλούσια οικογένεια ενός στρατηγού που διαμένει σε αυτή τη Λουτρόπολη, το Ρουλέτενμπουργκ. Ο Αλεξέη προκαλεί την τύχη του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Είναι ερωτευμένος με την προγονή του στρατηγού, την Πολίνα, αλλά προσπαθεί συνεχώς να αναθέσει στον τροχό της θεάς τύχης την έκβαση του έρωτά του. «Με ένα σαρνεύμα μπορώ να πέσω στον κρεμό», λέει κάποια στιγμή στην καλή του. «Θα κάνω ό,τι με προστάξετε». «Ωραία», λέει εκείνη. «Πάτε σε εκείνους εκεί τους βαρόνους, τους βλέπετε? Και πείτε τους έτσι χωρίς λόγο κάτι πολύ προσβλητικό». Ο Αλεξέη ορμά, χωρίς δεύτερη σκέψη, και προσβάλλει ένα γυραιό και αξιοσέβαστο και πανίσχυρο ζεύγος, κινδυνεύοντας σοβαρά να τον καλέσουν σε μονομαχία. Αργότερα μέσα στο έργο, όταν μαθαίνει ότι η Πολίνα χρωστά ένα μεγάλο ποσό σε έναν κόμι και κινδυνεύει να του δοθεί για να ξεπληρώσει, η μανία του δίνει φτερά. Τρέχει στο καζίνο, κερδίζει 20 συναπτές φορές, πράγμα απίθανο, και σηκώνει την μπάνκα. Αλλά το χρυσάφι και τα πάκα με τα χαρτονομίσματα που ρίχνει στα πόδια της Πολίνας δεν του εξασφαλίζουν την καρδιά της. Όπως είδαμε και στην αναγέννηση, έρωτας και θεά φορτούνα δεν έχουν πάντα τα ίδια συμφέροντα. Ακούμε λοιπόν το πρώτο μέρος της σουίτας 4 πορτρέτα και έκβαση από την όπερα «Παίκτης» του Σεργέη Προκόφιεφ με τίτλο «Αλεξέη».
Thank you.
Το δεύτερο μέρος ονομάζεται γιαγιάκα. Η γιαγιάκα μέσα στον παίκτη είναι κάτι σαν ενσάρκωση της ίδιας της γριάς μοίρας. Η γιαγιάκα είναι μια πλούσια, υπέργυρη θεία του στρατηγού, που όλοι μέσα στο έργο περιμένουν να πεθάνει για να την κληρονομήσουν. Και πρώτος ο φαλιρισμένος στρατηγός. Όχι μόνο γιατί έχει υποθηκεύσει όλη του την περιουσία, αλλά και γιατί θέλει να ζητήσει το χέρι μιας κάπως ελαφριάς κυρίας, ονόματι Blanche, που ξέρει πως μόνο αν ξαναγίνει πλούσιος θα του πει ναι. Και εκείνος περιμένει τον τροχό της τύχης να τον σηκώσει ψηλά, ρίχνοντας στα βάθη του Άδη τη γιαγιάκα. Μάται όμως, η άρρωστη γιαγιάκα, αντί να πεθάνει, γίνεται καλά, ξεφυτρώνει μια ωραία πρωία στο Ρουλέτεμπουργκ, ανακοινώνει ότι κανείς από όσους περιμένουν με αδειμονία το θάνατό της δεν θα πάρει ούτε δεκάρα και πάει γραμμή στο καζίνο. Χάνει όλα τα λεφτά που είχε μαζί της και εκνευρισμένη και υγιέστατη γυρίζει πίσω στην Πετρούπολη. Είναι σαν η γυραιά μοίρα να πήγε στο καζίνο και να έχασε τη μοίρα όλων των κληρονόμων της.
Thank you.
Ακούμε τη σουίτα του Σεργέη Προκόφιεφ 4 πορτρέτα και έκβαση από την όπερα του Παίκτης, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Και αυτό ήταν το δεύτερο μέρος, η Γιαγιάκα. Να και η Πολίνα στο τέταρτο μέρος της σουίτας. Μία τυπική ντοστογευσκική γυναίκα. Αδύνατον πια να συμφιλειωθεί με τον ήμερο υπάκουο ρόλο της ενάρετης κόρης του 19ου αιώνα, που περιμένει σιωπηλά να έρθει η σειρά της στη ζωή. Έλα όμως που καμία ελευθερία και χειραφέτηση δεν διαφαίνεται ακόμα στον ορίζοντα της Ευρώπης για το γυναικείο γένος στα 1860, αυτό κάνει τις γυναίκες του Ντοστογεύσκη και πολλές άλλες γυναίκες στα μυθιστορήματα της εποχής ευερέθιστες, αυτό που λένε οι άντρες ιστερικές και απρόβλεπτες. Ο παλιός γυναικείος ρόλος πέθανε και ο καινούριος δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Η Πολίνα δεν ξέρει αν είναι αισθηματική ή κοινική, σκληρή ή ευάλωτη. Έχει κάτι από την Κάρμεν, κάτι το ατίθασο. Όταν η τύχη της χαμογελά και τα λεφτά από το καζίνο έρχονται στην αγκαλιά της, τα πετά με οργή, μόνο και μόνο για να δηλώσει την ανεξαρτησία της. Ακούσαμε αποσπάσματα από τη σουίτα του Σεργέη Προκόφιεφ 4 πορτρέτα και έκβαση από την όπερα του Παίκτης, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Έπαιξε η Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας υπό τον Νέεμε Γιάρβη. Η όπερα «Ντάμα Πίκα» του Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, βασισμένη ελεύθερα στην ομώνυμη νουβέλα του Αλεξάνδρ Πούσκιν, είναι μια μάχη με την τύχη και μια πανολεθρία για τον άνθρωπο που τα βάζει με τις δυνάμεις του σκότους, με τον αόρατο θεατρόνι που κινεί τα νήματα πίσω από το θέατρο του κόσμου. Σίγουρα για να γίνει εδώ ένας ηρωνικός παραλληλισμός με τους μανιακούς ήρωες του ρομαντικού Έτεα Χόφμαν, που τα βάζουν συνεχώς ανεπιτυχώς με τον άλλο κόσμο, ο ήρωας της νουβέλας του Πούσκιν και της όπερας του Τσαϊκόφσκι είναι Γερμανός αξιωματικός, ονομάζεται Χέρμαν και είναι από την αρχή του έργου αλόκοτος, ακοινώνητος και παρίας. Είναι ερωτευμένος με τη Λίζα, εγγονή μιας περίφημης υπέργυρης κόμισσας της Πετρούπολης. Γύρω από την κόμισσα πλανάται ένα μυστήριο. Ο Χέρμαν μαθαίνει τυχαία πως η κόμισσα από τα νιάτα της κατέχει το μυστικό τριών χαρτιών, που αν παιχθούν με αυτή τη σειρά, κερδίζουν πάντα. Στην καρδιά του Χέρμαν το συναρπαστικό απόκοσμο μυστικό εκτοπίζει τη Λίζα. Ο Χέρμαν εισβάλλει στην κοριτσίστικη κρεβατοκάμαρα, αποπλανά τη Λίζα, ύστερα χώνεται στο δωμάτιο της κόμισσας, και με την άτσαλη και βίαιη προσπάθειά του να της αποσπάσει το μυστικό, της προκαλεί ανακοπή. Το μυστικό μοιάζει για πάντα θαμμένο στον τάφο της κόμισσας. Αργότερα όμως το φάντασμά της του εμφανίζεται και του αποκαλύπτει τα τρία χαρτιά, με τον όρο να μην εγκαταλείψει και να αποκαταστήσει τη Λίζα που έχασε την τιμή της. Ο Χέρμαν όμως είναι σαν να έχει καταληφθεί από δαιμόνιο. Σε ένα νυχτερινό ραντεβού στο ύπαιθρο με τη Λίζα που ακόμα ελπίζει, ο Χέρμαν ψελίζει μόνο ασυναρτησίες για τα χαρτιά. Φεύγει σαν σε παραλήρημα και η Λίζα πέφτει στο ποτάμι και αυτοκτονεί. Στο φινάλε του έργου, ο Χέρμαν, που μέχρι τώρα ήταν διαβόητος στην παρέα των αξιωματικών για την σοφροσύνη του και για το ότι ποτέ δεν έπαιζε και δεν ρίσκαρε, ορμά στο παιχνίδι και με τα δυο από τα τρία μαγικά χαρτιά κερδίζει ένα αμύθιτο ποσό. Όλοι μένουν εμβρόντιτοι. Ο Χέρμαν ένα βήμα πριν από αυτό που νομίζει πως θα είναι ο λαμπρός του θρίαμβος, όταν παίξει και το τελευταίο, το τρίτο χαρτί, παίρνει στο χέρι ένα ποτήρι κρασί και τραγουδά την ακόλουθη άρια. Τι είναι η ζωή μας? Παιχνίδι. Το καλό και το κακό, μόνο ένα όνειρο. Εργασία και τιμή, παλιό παραμύθι των γιαγιάδων. Ποιος από εσάς, φίλοι μου, είναι ευτυχισμένος? Σήμερα είσαι εσύ, αύριο εγώ. Αφήστε λοιπόν τη μάχη και αδράξτε τη στιγμή της επιτυχίας σας. Και αφήστε το χαμένο να θρηνήσει και να καταραστεί τη μοίρα του. Τι είναι αλήθεια? Μόνο ο θάνατος. Η ακτή της μάταιας θάλασσας της ζωής έχει ένα μόνο καταφύγιο, για όλους εμάς. Ποιος από εμάς, φίλοι μου, είναι ο ευνοούμενος του έρωτα? Σήμερα είσαι εσύ, αύριο εγώ. Γι' αυτό αφήστε κατά μέρος τη μάχη και αδράξτε τη στιγμή της επιτυχίας. Και αφήστε το χαμένο να θρηνήσει και να καταραστεί τη μοίρα του. Ο Τσαϊκόφσκι έχει συνθέσει εδώ απίστευτα άβολες ψηλές νότες για τον τενόρο του, απεικονίζοντας έτσι το ακανθώδες και μανιακό της προσωπικότητας του ήρωά του. Βρίσκω τη δυσκολία αυτής της άριας ιδιοφυή από δραματουργική άποψη. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο επιδέξιος και δεξιοτέχνης συνθέτης είναι ο Τσαϊκόφσκι, αλλά η δυσκολία που έχει συνθέσει εδώ μοιάζει μια δυσκολία αδέξια. Όπως αυτός ο χαρακτήρας είναι από μιας αρχής αδέξιος, ανένταχτος και πρώτα κωμικά και ύστερα τραγικά αιμονικός.
Труд, честность, сказки для бабья. О, прав, о, счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я. А костя же борьбу, а ведь миг удачи. Пусть неудачник важит.
«Ποιος θα ποντάρει?» συνεχίζει μετά την άριά του αχόρταγος ο Χέρμαν, θέλοντας να ποντάρει στο τρίτο και τελευταίο μαγικό χαρτί. «Κανείς», λέει ο οικοδεσπότης, «εσύ είσαι σαν να έχεις απόψε το διάβολο στο πλευρό σου». Τότε εμφανίζεται ο πρίγκιπας Γελέτσκι, ο πρώην αραβωνιαστικός της Λίζας, που ξέρει πως την έχασε εξαιτίας του ημίτρελου αξιωματικού. «Μοιράστε», λέει, «μην ανησυχείτε, έχω κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς με τον κύριο». Ο Χέρμαν έχει μια στιγμή αμηχανίας. Ύστερα όμως ποντάρει όλα του τα κέρδη στο τελευταίο χαρτί, που νομίζει πως είναι το τρίτο από τα μαγικά χαρτιά της κόμισσας. «Ο άσος μου», φωνάζει. Σηκώνει το χέρι, αλλά όλοι βλέπουν εκεί μια ντάμα μπαστούνι, μια ντάμα πίκα. Δυσίωνο σύμβολο. Το φάντασμα της κόμισσας εμφανίζεται. Έξαλλος ο Χέρμαν πετάει τη ζωή του στη μάγισσα που ως άλλη θεατήχη γύρισε και πάλι τον τροχό της, βγάζει ένα στιλέτο και αυτοκτονεί. Μέσα στην επιθανάτη αγωνία του ζητά συγχώρηση από τον πρίγκιπα. Βλέπει και το πνεύμα της Λίζας που του γνέφει ότι τον συγχωρεί. Και με την ευκολία που όλα στη Ρωσία του 19ου αιώνα γυρνούν από το Βέβυλο στο Ιερό και από τη Χλέβη στην Ευλάβεια, όσο γρήγορα γυρνά και ο τροχός της τύχης, η αίθουσα του παιχνιδιού μεταμορφώνεται για λίγα μουσικά μέτρα σε ναό και η πρώην εύθυμη παρέα ψάλλει μια μίνι εξώδιο ακολουθία για τον παράτερο Γερμανό που έχασε τα λογικά και τη ζωή του από του κύκλου τα γυρίσματα. Στο φινάλε από την όπερα «Ντάμα Πίκα» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ακούσαμε τον Γκεγκάμι Γκριγκοριάν ως Χέρμαν. Την ορχήστρα του θεάτρου Κίροφ της Πετρούπολης διεύθυνε ο Βαλέρι Γκέργιεφ. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το διμερές μας αφιέρωμα με τίτλο «Η θεά τύχη και ο τροχός της». Το προηγούμενο επεισόδιο μπορείτε όπως πάντα να βρείτε στην Ερτέκο και στη μερίδα του τρίτου προγράμματος και της εκπομπής «Το διαχρονικό διαδίκτυο». Είμαι η Λένια Ζαφυροπούλου. Χαίρομαι πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.